Хуш омадед ба эпизоди панҷуми силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон. Мо равшанандозии масъалаҳои таъсири иқлим ва роҳҳои ҳалли сабзро, ки барои шароитҳои Тоҷикистон мувофиқанд, идома медиҳем. Тӯли 30 соли охир дар Тоҷикистон тақрибан 1000 пиряхҳои андозаашон миёна аз байн рафтаанд. Қайд менамояд муовини директори агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҷаноби Каримҷон Абдуҳалимов, дар конференсияи дурӯза оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлими Осиёи Марказӣ, ки 3 апрели соли 2019 дар шаҳри Тошканд баргузор гардид. Аз рӯи гуфтаҳои он кас, тағйирёбии иқлим барои таъмини шароити мусоиди зиндагонии аҳолӣ ва ҳифзи захираҳои оби ин минтақа як хатар ё худ таҳдиди ҷиддӣ ба шумор меравад. Аз 14000 пиряхҳое дар Тоҷикистон мавҷуд буда, ки барои ин минтақа аҳамияти муҳими ҳаётӣ дорад, 1000 пиряхашон дар давоми 30 соли охир нобуд гардиданд, гуфт ҷаноби Абдуҳалимов. Лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон технологияҳои сабзи самаранокиашон баландро, ки барои зиёд намудани маблағгузории иқлими Тоҷикистон равона гардиданд, дастгирӣ менамояд. Он аз ҳисоби сарфа намудани хароҷот, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва беҳсозии сатҳи зиндагӣ ба сармоягузорон таъсири мустақим дорад. Лоиҳаи ГЭФ бо мақсади фаро гирифтани корхонаи хурд ва шахсони воқеӣ, ҳамкориро ба шабакаи ташкилотҳои молиявӣ ба роҳ мондааст. Ман Азиз Ғафоров, мутахассис оид ба маркетинги лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон ҳастам. Дар шумораи гузаштаи силсилаи подкастҳо мо масъалаи бунёди боҳҳо дар нишебиҳо баррасӣ намуда будем. Подкасти пештара барои зеркашӣ намудан дар сомонаи мо бо суроғи www.ebrdgf.com/tojikiston дастрас мебошад. Силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон бо масъалаҳои агробизнес ва занҷираи бунёди арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ бахшида шудааст. Дар он суҳбатҳо бо мутахассисони маҳаллӣ, инчунин бо агрономҳо ва муҳандисон пешниҳод шудаанд. Имрӯз мо дар бораи нигоҳдории об ва зарфҳои истифодаи маҳаллӣ, ки барои мақсадҳои кишоварзӣ роҳандозӣ мегарданд, гуфтугӯ мекунем. Гарчанде ки кишвари мо аз оби ошомидани бой бошад ҳам, бо вуҷуди он об на дар ҳама ҷо дастрас мебошад. Баъзе аз ноҳияҳои Тоҷикистон аз об танқисӣ мекашанд ва он ҷойҳо қадри об то андозае баланд аст, ки на фақат барои обёрӣ, инчунин балки ҳамчун оби ошомиданӣ душвор дастрас ба ҳисоб меравад. Аммо ба ҳамаи мушкилҳо нигоҳ накарда, сокинони минтақаҳои дурдасти кишварамон барои дарёфт намудани манбаъҳои мувофиқи об бо роҳҳои гуногун нигоҳ доштани об ва ҳатто истифодабарии онро барои эҳтиёҷоти кишоварзӣ шурӯъ намудаанд. Мутахассиси мо ҷаноби Фарух Қосимов имрӯз бо мо дар бораи фикру ақидаҳои худ доир ба афзалиятҳои технологияи нигоҳдории об, инчунин муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо, ки барои баланд бардоштани рақобатпазирии занҷири арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ ва беҳтарсозии устувории иқлим дар Тоҷикистон мусоидат менамояд, суҳбат хоҳад намуд. Ҷаноби Қосимов, хоҳишмандам, ки бигӯед, чаро мо дар бораи нигоҳдории об бояд фикр кунем, вақте ки мо ҳеҷ гоҳ норасоии обро на дар фасли тобистон ва на дар зимистон ҳис намекунем?
Ташаккур. ба фикрам шумо гуфтан мехостед, ки қисми аз аҳолӣ норасоии обро ҳис намекунанд, вале на ҳамашон. Медонед, дар мо якчанд минтақаҳои деҳот мавҷуданд, ки бо он ҷо норасоии об, ҳатто оби ошомиданӣ ҳис карда мешавад ва аҳолии ин минтақаҳо қадру қиммати ҳақиқии оби тозаи ошомиданиро ба хубӣ дарк менамоянд. Ин пеш аз ҳама албатта бо моделҳои тағйирёвии иқлим дар кишвар алоқаманд аст. мавсими хушкӣ мунтазам дар роҳ шуда истодааст. Оби дарёҳо бо сабаби аз худкунии заминҳои нав кам шуда истодааст. Миқдори боришот кам шуда, инчунин захираҳои обҳои зеризаминӣ низ паст шуда истодааст. Албатта, тағйироти якбораи маҷрои дарё хеле кам ба амал меояд, вале чунин тағйиротҳо гоҳ-гоҳ шуда истоданд ва назаррас мебошанд.
Инро ба назар гирифта, дар минтақаҳо аҳолӣ бо ин гуна тағйиротҳои номусоид чӣ тарз зиндагонӣ мекунанд? Кадом чораҳои мутобиқшавиро онҳо истифода мебаранд?
Ҷавоби ин савол чунин аст: ҷамъовари об. Бале, ҷамъ намудани об ин роҳи беҳтарин аст, ки ба ҳама маълум мебошад. Ин барои аҳолии Тоҷикистон чизи нав нест. Ин усули комилан кӯҳнаи таъминкунии хонавода ва кишоварзӣ бо об мебошад. доир ба мутобиқшавӣ бошад, бояд зикр намоем, ки қисми аҳолӣ ба сохтани ҳавзҳои гуногун ҳаҷм барои ҷамъ кардани об машғул ҳастанд. ҷамъкунӣ ва нигоҳдории оби борон дар баъзе минтақаҳои ҷануби Тоҷикистон боз ҳам маъмултар гардида, барқарорсозӣ ва сохтмони чоҳҳои нав ҳамчун чораҳои мутобиқшавӣ дар қисми шимоли мамлакат маҳсуб меёбанд. ҳар як минтақа бо чораҳои самараноки худ таваҷҷӯҳ менамоянд. Одамон натиҷаҳои манфии тағйирёвии иқлимро ҳис мекунанд, вале ҷои муҳити зисти худро монда ба дигар ҷо намераванд ва ба шароити нав мутобиқ мешаванд.
Шумо метавонед дар бораи нигоҳдории об маълумот диҳед? Кадом намуди зарфҳо ва ҳавзҳои нигоҳдории об мавҷуданд ва барои кадом мақсадҳо асосан истифода мешаванд?
Хуб, ин маҷмӯи мақсадҳои гуногун барои нӯшидан дар хона истифода бурдан, нӯшонидани чорво ва обёрӣ мебошад. Намудҳои зарфҳо аз зарфҳои таъиннашон ошомидани фарқият мекунанд. Зарфҳои муосир асосан зарфҳои обҷамъкунандаи пластикӣ мебошанд, ки аз Эрон, Чин, Россия ба кишвари мо ворид карда мешаванд ва дар кишвари мо ҳам истеҳсол мешаванд. Ранги онҳо сафед, кабуд ё сиёҳ буда бо ҳаҷми гуногун ҳастанд, яъне 100 литр, 500 литр, 1 тонна, 5 тонна ва ғайра. Инчунин зарфҳои металлӣ истифода шуда ҳастанд. Одатан ҳаҷми онҳо хеле калон аст, тақрибан 10 тонна. Ин гуна зарфҳо барои оби ошомидани кам ва асосан барои нӯшонидани чорво ва дигар мақсадҳои хоҷагӣ истифода мешаванд. Дигар намуди ки бисёртар мавриди истифода қарор мегирад, ин ҳавзҳо барои нигоҳдори об, ки аз метал ва бетон сохта шудаанд. Ин намуди ҳавзҳо бо сабаби солҳои зиёд хизмат карданд ва бо эътимод буданашон дар муқоиса бо дигар намуди зарфҳо бисёртар истифода бурда мешаванд. Ин гуна ҳавзҳо захираи об одатан барои мақсадҳои гуногун сохта мешаванд, вале сифати оби нигоҳдошта бо мурури замон паст мешавад. Дигар намуди нигоҳдори об, ки деҳқонон истифода мебаранд, ин кофтани чуқурӣ ва рӯйпӯши он бо плёнкаи пластикӣ ё геомембрана мебошад. Ин усул дар муддати чанд мавсим хизмат мекунад.
Боварӣ дорам, ки чунин маънидодҳо барои шунавандагони мо бисёр ҷолиб буданд. Лутфан мегуфтед, ки насбкунандагони чунин системаҳо асосан бо кадом мушкилотҳо рӯбарӯ мешаванд?
Истифода барандагон бо бисёр мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд ва аз ҳама асосӣ таринашон инҳо мебошанд. Барои оби ошомидани, зери таъсири гармӣ ва рӯшноии дохили зарфҳо муҳити оптималӣ барои ташаккулёви обсабзҳо ба амал меояд, ки дар натиҷа заруряти доими хизматрасонӣ ё тозакуни зарфи об пайдо мешавад. Барои пешгирӣ чунин ҳолат, мувофиқи қоидаҳои умуми зарфҳои сиёҳ ё пӯшида, инчунин ҳавзҳои бетониро дида баромадан мумкин аст. Аз сабаби қобилияти паст гузаронидани нурҳои ультрабунавш, ин усули нигоҳдории об яке аз усулҳои аз ҳама оптималӣ ҳалли масъала мебошад. Дар муқоиса бо дигар моделҳо зарфҳои сиёҳ ва бетонӣ ба тозакунӣ доимӣ ниёз надоранд ва дигар намуди зарфҳоро дар як мавсим якчанд бор тоза кардан зарур аст. Муҳим аст, ки зарфҳои об қабати аз нурҳои ультрабунавш ҳимоякунанда дошта бошанд, ки обро аз зиёдшавии миқдори ҳар гуна бактерияҳо муҳофизат намоянд. Барои оби кишоварзӣ ҷойгиршави ҳавз муҳим аст. Зарур аст ҷойгиршави оптимали ҳавз, то ки дастрасӣ ба об осон гардад. Аз тарафи дигар, деҳқон бояд дар бораи масоҳати заминҳои обёрӣ шавандаш низ фикр кунад. Ҳар чӣ қадар андозаи замин калон бошад, ҳамон қадар зарф ё ҳавз бояд калон бошад. Варианти аз ҳама беҳтарин сохтани ҳавз дар баландӣ мебошад, то ки қувваи гравитатсия барои обёрӣ кумак кунад.
Барои боз ҳам хубтар фаҳмидани шунавандагон, мегуфтед, ки масъалан деҳқон чӣ гуна метавонад миқдори обро барои обёрии заминаш муайян намояд?
Одатан деҳқонон бо меъёри зарурии об хуб шиносанд, вале агар умумӣ карда гӯем, ин ба ҳисоби миёна атрофи 5000 метри мукааб обро дар як сол барои 1 гектар замини обёрӣ шаванда ташкил медиҳад. Ин фарз кардем обёрӣ умумӣ карда шуда аз рӯи ҷоякҳо мебошад. Аз рӯи дархости қабул карда, мо метавонем барои ҳар як зироат меъёри миёнаи обмониро пешниҳод намоем. Дар ноҳияҳои камоб бошад, мо тавсия медиҳем, ки зарфҳои худро ба системаи самаранокӣ обёрӣ монанди обёри қатрагӣ ё боронӣ спринклерӣ, ки дар ҷараёни обмонӣ обро то 50% камтар масраф мекунад, пайваст намоянд. Дар чунин система шояд баъзе нозукиҳо ҳастанд ва ҳар як ҳолатро алоҳида дида баромадан лозим аст. Ин саволҳои комилан техникӣ ҳастанд. Дар натиҷа, пас аз насби ин намуди технология самаранокии обёрӣ деҳқон албатта бурд мекунад.
ташаккур барои пешниҳоди чунин маълумот. Шумо метавонед ба нархҳои зарфҳо ва ҳафзаи нигоҳдории об равшанӣ андозед.
ҳар кадоме аз технологияи истифодашаванда маблағ талаб мекунад. Барои зарфҳо арзиши миёна аз 50 дирам то 1 сомонӣ барои 1 литр нигоҳдории об ташкил медиҳад. Барои ҳафзҳои бетонӣ бошад, вобаста аз як ҷо ба дигар ҷо тағйир меёбад, вале одатан 10,000 15,000 сомониро барои ҳафзи 20 тонага ташкил мекунад. Боз ҳам нархаш тахмини аст ва вобаста аз ноҳияҳо ва талаботҳои деҳқон метавонад тағйир ёбад. Зарфҳои ҳаҷму шаклашон гуногун барои об дар бозорҳои маҳаллӣ Султони Кабир, Қушониён ва дигар бозорҳои масолиҳи сохтмонӣ дар кишварамон дастрас мебошанд. нисбати ظرفҳои металлӣ бошад, бояд бигӯем, ки онҳо асосан истифода шуда мебошанд. Сохтани ҳафзҳои металлу бетонӣ барои нигоҳдори об нисбатан осонтар аст. Дар ҳар як шаҳр ё деҳа мутахассиси ёфт мешавад, ки онҳоро бо нархҳои дастрас сохта медиҳанд. вале азбаски ҳафз барои нигоҳдори об мебошад, мо тавсия медиҳем, ки деҳқонон масолиҳи сохтмонӣ ҳозиразамон ва сементи хушсифатро истифода баранд, то ки ҳар гуна резишҳои об пешгирӣ карда шавад.
ташаккур. ҳоло бошад мехостам ҳамкори худро ба суҳбат даъват намоям, то ки он кас дар бораи таҷрибаи муваффақи як шаҳрванди Тоҷикистон, ки барои ҳалли муаммои нигоҳдории об маблағгузорӣ кард. дар натиҷа об сарфа гардида, ҳамзамон ҳамчун манбаи ҳаёти муҳими оби ошомиданӣ барои сокинони деҳаи худ гардидааст. ҷаноби Алиакбар Муродалиев дар оилаи калони зиндагӣ мекунад, ки он аз 7 аъзои оила иборат буда, дар деҳаи ҳаёти нави ноҳияи Ёвон ҷойгир аст. ҳоло Ҷамила Саидова ба мо дар бораи ин таҷрибаи муваффақ мегӯянд.
Салом. Бале, деҳаи ҳаёти нав бо мушкилоти ҷустуҷӯи сарчашмаҳои мувофиқи оби нӯшокӣ дучор гардида буд. Оби сарчашмаҳои ин деҳа шӯр буд. Ҷаноби Муродалиев хост барои истимоли шахсияш роҳи ҳал ёбад. Инчунин талаботи ҳаррӯзаи сокинони деҳаи худро бо об дастгирӣ намояд. Ӯ ба яке аз бонҳои шарикони Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд барои гирифтани қарз ба андозаи 2270 доллари има муроҷиат кард барои харидори зарфи ҳаҷмаш 4000 литр. Ӯ нақша дошт, ки обро аз манбаъҳои мувофиқ бо трактори худ кашонад. Бо истифодаи зарф, ҷаноби Муродалиев метавонад то 75 метри кубӣ оби нӯшокӣ дар як сол сарфа кунад. Нигоҳдори об ин усули устувор барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи об мебошад. Ин технология барои ҳамон истимолкунандагон муҳим аст, ки ба сарчашмаҳои боэътимоди об истеҳсол ва обиёри заминҳои худ дастрасӣ надорад. Мавриди зикр аст, ки бурда расонидани оби нӯшокӣ ба деҳа ва қаноатманд гардидани талаботи ҳаррӯзаи сокини деҳа кафолат дода, ин амал деҳаро барои зиндагӣ мувофиқ мегардонад.
ташаккур. Ин воқеан ҳам таҷрибаи бисёр ҷолибу илҳомбахш буд. Инҷо мехостам таъкид намоям, ки барномаи маблағгузории иқтисоди сабзи Тоҷикистон маҳсулоти Бонки Аврупои таҷдид ва рушд мебошад, ки он дар ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо, Хазинаи иқлими сабз ва Ҷумҳурии Корея фаъолияти худро роҳандозӣ менамояд. Барнома тавассути шарикони молиявӣ дар Тоҷикистон барои гузариши он ба иқтисоди сабз бо роҳи ҷудо намудани 25 миллион доллари има дастгирӣ зоҳир менамояд. барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед ба сомонаи мо www.ebrdgov.com/tojikiston борид шавед ё худ моро дар саҳифаи фейсбук дарёфт намоед. Ин пахши панҷуми силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон буд, ки дар ду ҳафта як маротиба шунаванида мешавад. ба шунавандагон барои таваҷҷӯҳатон изҳори сипос менамоем. дар фарҷом, дар чунин давраи бисёр мураккаб, мо мехостем аз ҳамагон даъват ба амал орем, ки эҳтиётӣ зоҳир намуда, қоидаҳои масофаи иҷтимоӣ ва гигиенаи шахсиро риоя намоянд. то дидор.